Izaicinājuma mērķis ir novembra 30 dienu un nakšu laikā uzrakstīt vismaz 50 000 vārdu garu romānu. Jebkādā žanrā, jebkādā valodā, par jebkādu tēmu, tas viss paliek dalībnieka ziņā. Būs koprakstīšana pēcpusdienas trešdienās no 4 līdz 8 Nacionālajā bibliotēkā un sestdienās no 12 līdz 5 Rīgas Centrālajā bibliotēkā, tā kā ir iespējas nākt un pievienoties. Ļoti palīdz tā apziņa, ka tu neesi viens tāds trakais, kurš sēž un raksta romānu, bet ir daudz tādu cilvēku vēl visā pasaulē un arī tepat Latvijā. Manuprāt, ir ļoti labs tas laika apjoms 30 dienas un 50 000 vārdu. Tas ir izdarāms, tas nav ļoti viegli, bet to var paveikt.